Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esgueren. Welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. So today is April 3, Wednesday. Maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. Ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, isa po to sa mga topics na nun ko po, gustong pag-usapan. Kasi alam niyo po, di ba, isa po sa mga issues na tinututukan natin dito, yung journalism issues. Ngayon, kung napapansin niyo po, no, medyo mainit po yung coverage ng South China Sea o West Philippine Sea dahil nga po dun sa ginagawang pambubuli ng China dito po sa ating mga vessels, dito po sa sarili nating bakuran dito po sa West Philippine Sea. Ngayon, maganda pa usapan hindi lang among journalists, kundi kasama kayo po, no, yung public at large. Kailan ba nating i-rethink o i-revisit yung ating mga values or principles as journalists pag kino-cover itong issue ng West Philippine Sea? Kasi alam niyo po, no, ang journalist, maraming roles siya, no? Of course, primarily journalist ka. Pero pag nag-cover ka ng isang issue, for example, yung West Philippine Sea, apektado ka rin bilang Pilipino, no? So, paano ba natin binabalance yung ganyang mga issues while doing our job or in the course of our work? Ngayon, isa po sa mga issues na binabato ngayon, parang naiipit po mismo yung mga journalists na nagko-cover dahil po may mga ini-embed na mga journalists, yung Philippine Coast Guard at yung Philippine Navy sa kanilang mga, for example, resupply at rotational missions dyan sa Yungan Shoal. And recently, nagsalita po yung China. Meron, di ba, fina-check po natin yung mga sinabi ng China the other day kasama natin si Justice Carpio. At isa po rin sa mga banat ng China ay sabi nila, yun daw yung mga journalists na sumasakay doon sa vessels ng Philippine Coast Guard, let's say to cover the resupply mission dyan sa Yungan Shoal, eh sinesensationalize daw yung issue noong West Philippine Sea at kumaga, minamanipulate pa nga raw yung videos. So, pag-usapan natin ngayong gabi, tsaka po yung mga iba't ibang mga propaganda arm ng Chinese influence operations. Kaya, importante po na meron po tayong dalawang kasama ngayong gabi. I'd like to introduce, first, lagyan mo natin yung title natin. Ayan. Okay, I'd like to introduce first si Mr. Felipe Salvosa. Siya po ang editor-in-chief ng Press One PH. Ito po ay isang independent news organization at fact-checking organization. At isa po sa mga trabaho nila ay i-fact-check ito pong mga propaganda platforms ng China. Magandang gabi, Ipe. Thank you for joining us dito sa Facts First.
Hello, magandang gabi, Ian, at saka sa lahat ng mga nanonood sa Facts First.
Ayun. Tapos kasama rin po natin si Aricel Saludo Garcia. Part po siya ng board ng Foreign Correspondents Association of the Philippines or FOCAP. Ito po yung grupo ng mga journalists, no, representing, working for foreign news organizations covering issues in the Philippines, at sinagot nyo yung banat ng China, no, regarding the so-called manipulation of videos. Magandang gabi sa iyo, Aricel, and thank you for joining us dito sa Facts First.
Hi, good evening, Christian, and sa mga na follow dito sa Facts First, and si Professor Ipe. Hi, good evening.
Hello.
Okay, masyadong formal kasi disclosure lang.
Okay.
Si college pa lang kilala ko na eh. Si Aricel, college pa lang kilala ko na. Huwag na tayo mag-formal formal dito.
Okay.
Ang formal niyo masyado. Yan. Ayan. Okay na, parang basic na
lang.
Ano. Okay. Professor, okay. No? Oo. Hmm. Although, seryoso yung pag-uusapan natin. No? Una, sige, tanongin ko muna si Aricel, no?
Yes.
Ano bang... tell us what, how the FOCAP sees this? Yung sinabi ng China na yung mga sumasakay daw dun sa, yung nag-embedded na journalist na nagko-cover ng rotational at saka resupply mission sa Yungan Shoal. Number one, minamanipulate na yung videos. And number two, sinesensationalize yung coverage ng West Philippine Sea para palabasin na ape o biktima yung Pilipinas.
Actually, Christian, I just came from the Yungan rotation resupply. I was part of that March 23 incident ng water cannon. I was riding yung BRP Sindangan or yung MRRV 4407. The vetting, before ka makasama dito sa mga military missions or whatever missions from the military and also from our government, it takes time. Siguro matagal na kami nag-a-apply, especially if, for example, meron kang foreign national na nire-represent and yung kasama mo dun sa team are foreigners. So the vetting really takes a long time. It doesn't mean naman na, for example, Filipinos kami, it will take some time, pero ang mga foreigners na kasama namin, matagal. So yung sinasabi nila na manipulated, I don't think so. Kasi like for example, we have different audiences. For example, ang isang M representing a certain company, and let's say for example, Japanese yon, and we cater to Japanese audience. So hindi siya, I wouldn't say na leaning towards the Philippines kami, kasi iba yung audience namin eh. They would not care if it's the Philippines or the Chinese. We will only report kung ano yung ando doon na nakikita namin. And also, I have my videos on my phone. I don't think I can manipulate my phone videos para i-ano natin yung Philippines as a victim or manipulate my videos na palabasin na biktima ang Pilipinas. Hindi, I cannot do that as well. Kasi pagka matagal na rin ako sa industriya, lalo na dito sa foreign correspondent. So we're always on the neutral side. In fact, member kami ng group chat ng Chinese Embassy. Member din kami ng group chat ng US Embassy. And a lot of Philippine government entities, as department as well, and other countries as well. So most of the time, kami from the foreign journalists, like Reuters, AP, AFP, yung wires namin, ano, they ask questions. And if you will take note, maglalabas si Reuters ng statement ni China, maglalabas siya din ng statement ng Philippine side and other side as well to give a neutral or balanced report. So hindi namin pwedeng masabing naglilin. Kasi makikita mo dun sa mga GC, tatanungin si China, tatanungin si DFA, tatanungin si AFP, and then iaano namin yun in one story. So that's yung statement ni China, ng China and ni spokesperson Chunying is talagang baseless and it's an absolute lie. And we reject that statement na minamanipulate yung ano namin, yung mga videos and yung reports.
Mm-hmm. Sa inyo, Ipe, ano yan eh? Kasi isa sa mga trabaho ng Press One PH ay yung pagka-fact check, no? Kasi nung tinitingnan ko yung statement ng China, parang sila pa yung nagpa-fact check doon sa kuha ng mga journalists na kasama rin sa rotation and resupply mission. So, kayo, anong tingin nyo ron, Ipe, doon sa monitoring nyo ng coverage na yan? Meron ba talagang effort na parang pagmukhaing kawawa ang Pilipinas? Kung magabuin yung narrative na David versus Goliath?
Well, we continue to do fact-checking, medyo nagbabranch out kami ngayon into monitoring what we call foreign influence operations. No? So, doon sa monitoring of influence operations, we no longer assign yung mga ratings na mga true, false, needs context. No? So, this is, as we said, more of monitoring. So, ginagawa namin ng analysis, ng reports, ng alerts. No? Yung mga nakikita namin na mga influence operators or actors at saka yung mga messages or narratives na pinapakalat nila. So, nakikita na, wala naman kami masyadong maraming resources, no? But we try to keep up with the content being pushed sa Facebook, sa YouTube, sa X, at saka sa TikTok, no? Yung iba, di namin kayang i-monitor yung Instagram, pero marami rin doon, no? So, sa TikTok, medyo interesting kasi sobrang taas ng engagement, ng traffic. Milyones yung ibang nire-report na mga views doon, ano? Yung tens of thousands sa engagements, no? So, doon may nakikita tayo ng mga TikTok accounts ng mga ano, ng mga media entities that are linked to, kumbaga, Chinese state-run media, no? So doon ang mga narratives na pinapakalat nila, nako, napakadami, and na mini-mirror yung ano, yung mga sinasabi sa press briefings ng Foreign Ministry ng China, no? So halimbawa, yung Pilipinas daw ginagawang ano, parang Ukraine, di ba? Tapos yung Pilipinas ginagawang tuta ng Amerika kasi ang Amerika may agenda para hindi palakasin ng China, ano? So ang gusto nilang palabasin doon yung China parang kinakawawa. Tapos yung mga Pilipino daw ay nagpapagamit sa Amerika, tapos to the extent na nagpapadala daw tayo ng mga fake fishermen. Ayun sa mga video na pinalabas nila, yung itong account na na-monitor namin, yung Media Unlocked, na ano siya, part pala siya ng China Daily, which is a state media entity. So yun, nagpadala daw tayo ng mga fake fishermen sa ano, sa Ayungin, sa Scarborough rather. Tapos sinensationalize yan, ha? Di ba yung gamit mo kanina ng word sensationalize, they also use that word. Sinesensationalize daw natin yung issue para ma-attract natin yung Western attention. May kasama pang mga media sa mga RORE missions. Tapos minamanipulate pa yung ano. So instigators daw ang mga Pilipino. Peaceful naman daw ang China. Reasonable naman daw ang China. So parang may, parang they're in a different world dun sa sa kanilang TikTok account.
Okay. Interesting, ah. Ganyan pala kay ano. So mukha yung binabanggit ng ano ng Chinese spokesperson mirrored dito sa ano, sa mga platforms na binabanggit. Pareho.
Okay.
Okay. Teka, nawala si Aricel.
So, yun nga, ano. Yung isang naman ito namin, yung Media Unlocked.
No, so ano to Media Unlocked na yan? Kasi nakikita ko rin lumalabas sa ano ko yan, eh, sa if I'm not mistaken.
TikTok. Sa ano eh, nandun din sila sa X, meron din sila sa X, meron din sila sa Facebook. Pero mas malaki yung traction nila sa TikTok. Mas maraming nanonood sa TikTok. Yung Facebook nila medyo konti lang ang nanonood. Although sabihin ko lang ha, nung huli kami nag-monitor, tinanggal yung channel nila doon. Tinanggal yung account nila for some reason. Hindi malinaw sa amin kung bakit. Pero kasi pinotakti yung TikTok nila ng ano eh, ng negative comments, lalo na ng mga Pilipino na kumbaga kine-question yung narrative na gusto nilang ipakalat doon sa kanilang TikTok.
Ito, isa sa mga tanong dito, mamaya pagbalik ni Aricel may tatanong ako sa kanya, no? Pero dito, mahirap ba na ano, parang to keep certain journalistic principles while covering, for instance, yung West Philippine Sea? Kasi minsan binabanggit na iba, you're not supposed to take sides pagdating dito. Pero ilagay nga natin sa context yung sinasabing taking sides dito sa coverage ng West Philippine Sea. What should it mean?
You know, kailangan mo dyan yung konteksto ng audience, di ba? Tsaka yung, ano, I mean, yung konsepto ng neutrality, hindi naman yan ano, hindi naman yan na alam mo yan, Christian, hindi naman yan talaga core, original core value sa journalism, yung strict non-neutrality or objectivity, no? Hindi yan na core value sa journalism. Ang mas mahalaga sa journalism yung fairness, no? Yung objectivity means using objective means to get your information. No, so ang problema dito sa China, sa Beijing, yung mga state media nila. Kumbaga, sabi mo na lang nanonood tayo ng basketball, kinocover mo yung basketball. Gusto niya yung Philippine team mag-cheer din sa China. Parang ganun yung nakita kong analogy dun eh. Eh sabi niya, sabi nila unfair daw yung Philippine media, biased daw. So parang ang gusto nilang mangyari, kumampi tayo sa China para hindi tayo bias. Di ba? So, mali naman yun. Ano? So, kasi kaya natin kinocover ang South China Sea dispute kasi merong ang South China Sea issue kasi ayaw mong gamitin yung salitang dispute. Kasi, ano, May claim ang Pilipinas, no? So pag-aari ng Pilipinas yung ano, exclusive economic zone na si, na inagaw ng China yung ano sa Ayungin tsaka sa, I mean sa Scarborough rather. Eh sa Pilipinas yun eh. So
yeah.
I mean, how can you not report that, 'di ba?
So, okay. Na, bago ko tanongin si Aricel, marami akong tanong si Aricel na wala ka kanina. Kala ko nagtampo ka na eh.
Hindi.
Joke lang, joke lang.
Nakikiyan.
Hindi, yung ano, yung
word. Wala ako.
Hindi, ito lang, mabilis lang. Yung dispute kasi, actually, pati yung foreign press, nakikita ko sa coverage, no? Binabanggit nyo, disputed yung second Thomas Shoal, no? Yung Ayungin Shoal, for instance. Pero siyempre, kung titingnan natin yung decision ng Permanent Court of Arbitration, malinaw eh. Dapat walang dispute. Yes, diba? Pero ganun nga ka-fair yung foreign press eh. Diba? Binabanggit pa rin, disputed. Kahit
correct,
malinaw.
We use the word dispute. Kahit na malinaw na Pilipinas ang may-ari. So how can they say biased?
Diba? Oh,
exactly.
Tsaka we covered the press briefings ng Chinese Foreign Ministry. Tayo ba, do we get fair play sa Chinese media? Dinidemonize nga tayo dun eh. Hindi ba?
Okay.
Sige. Tama.
Teka, Aricel, sa pagsakay niyo dyan sa ano, sa pag-embed niyo sa rotation and resupply mission na yan, ano bang klaseng independence ang meron kayo? O baka naman dinidiktahan kayo, for instance, ng Coast Guard, o dapat eto lang yung i-cover niyo? Meron bang ganon?
Wala. Actually, it's an arduous journey. And kasi actually ang mahirap sa mga ganito, pwedeng you will minsan kasi nakaka-cancel. Initially canceled to, and when they call you, ma'am, ready na kayo, ganito na yung ano, kayo na yung susunod na siguro. A lot of us wanted to be part of that, so there's a certain list. So, like what I said, I've applied since last year, no, nung nangyari yung unang ano nung August. So, I was I've already requested sa lahat ng dapat i-requestan, a letter of request to the DND, to the military, lahat, pati PCO, pati Malacañang, and everybody, no. So, walang request sa amin except syempre pag sumakay ka, magre-report ka. And then papakita mo lang kung ano lang yung report mo regardless of whatever your report is. Parang, syempre pupunta ka doon, napili ka, nang wala kang i-report. Hindi naman siya simpleng trip. It took us around siguro 10 days. And initially, yung Ayungin was canceled. So, it's a lot of, ano, actually, we had a lot of destinations. We went to the K, Pag-asa. We slept in Pag-asa for 2 days. We went to the K1. Siguro 2 days after or a day after, and then went back kasi bigla nagkaroon ng medevac issue, so kailangan namin magpunta ng Ayungin. All along we thought that the RORE was already canceled. So yung mga ganung bagay, talagang as journalist, wala kaming plans na talagang papupunta ng RORE or ito yung schedule. It's not like that. It's very difficult kasi akala mo pupunta ka and then apparently hindi ka pala makakapunta because also, you know, yung seas, yung alon, and yung weather, yun yung mag-aano ng course mo. Pwedeng matuloy kayo or hindi kayo matuloy depending on the weather and the ano, yung mga alon natin, yung mga waves. So, wala silang request. Walang request ang defense, walang request yung military, wala rin request yung government, yung Malacañang from us. They just told us to report yung kung ano yung nakita namin and kung ano yung nandoon sa videos namin. Kahit na meron kaming debriefing and meron kaming press con afterwards, wala naman. Nasasabihin lang ano yung nakita namin at that point. And then, ilan yung mga nakita namin or nabangga ba kami? Yun lang, papa-explain. Kasi there are two media teams. So, like what I said, there is the Cabra, the BRP Cabra. Kami, BRP Sindangan. So, what happened with Cabra, iba rin yung nangyari dun sa amin. Kasi kami, we collided with one of the Chinese vessels at the time. Siguro because they were doing the dangerous maneuvers, they accidentally rammed into us. And then, I think they had two holes in their hull. It's yung ano non PCG number nila is 4103 ata yung number nila. So when they rammed into our parang nasa back yun, no, sa rear end, nagkaroon sila ng tatlong butas doon sa hull nila. So those are the things that happened to us, and it's not easy. And initially nga going to Pag-asa, we were shadowed by ano, dito ako medyo natakot, when we were shadowed by a Chinese Navy vessel. Yung PCG kasi, yung mga Chinese vessels and militia vessels, hindi ako masyado kinabahan kasi alam ko hindi sila ganun ka-equip in terms of weaponry. Pero pagka Navy, alam mo, naku, ang daming bala niyan, di ba? Parang ganun. So, mas natakot ako nung papunta kami ng Pag-asa kasi nga ang sumalubong sa amin, ang bilis niya, sobrang bilis niya kasi parang 5 minutes medyo malayo siya, and then after 10 minutes parang I was told na mga 6 nautical miles na yung layo niya sa amin, hanggang as near as 4 nautical miles. So ganun ka kalapit, kitang-kita mo na Navy yung nakakabangga mo or kasalubong mo na at that time. So, okay. yun yung trip namin.
Teka lang, pasagot ko lang sa ito, ano, mukhang may mga trolls ngayon dito, no? Although mukhang totoong tao to kasi may mga tao talaga ang pangalan, Peekaboo. Siguro may ganyan tao, no? Parang Bernardo. Focap is mostly pro-US. Pakilagay nga sa context yan. Puro Amerikano ba man sa Focap?
Amerikano ba ako?
Baka na Amerikano ka, hindi ka na umaamin. Ha?
Hindi. Actually, Focap is a member of a lot of different countries na ano. Meron din kaming mga Chinese media. They were especially active during the Duterte time. Now, hindi ko sila masyadong nakikita. I'm not sure why, but I think nung Christmas party, nakita ko sila. So, hindi yun ano, we're not leaning into anything. Focap is an organization of journalists representing different entities. And as journalists, we try to help each other in all of our coverages. So, regardless of your company, maliit ka man or malaki, o malaking bansa ka man, or third world country, we treat everybody as equals in Focap.
Okay. Ipe, this monitor niya ng mga ano, mga Chinese pro China social media accounts. Mas mukha ba dumami ngayon, or basically, let's say last year, during the past 6 years, more or less pareho lang?
Dun sa ano, sa na monitor ko ng mga accounts sa TikTok. Alam mo ano eh, meron talaga silang SOCMED push na i-counter yung mga anti-China or negative sentiments against China. So, 'di ba dati na 'yan, 'di ba? Yung halimbawa inis na inis sila dun sa death trap narrative at saka yung sa paninira dun sa Belt and Road Initiative. So, marami silang videos about it, no? May nagpunta sila dun sa mga bansa na nangutang daw sa China. Marami silang mga academics, mga experts, even si Jeffrey Sachs nagsasalita dun, si Henry Kissinger, kinu-quote nila yung sa mga conferences, kumukuha sila ng mga video clips to try to counter the negative sentiment or negative opinions about China and its policies and its programs, particularly Belt and Road. Pero simula nung nag-intensify yung girian dun sa involving yung mga raw emissions, nagdagdag din sila ng South China Sea content, particularly in relation to the Philippines. Na yun nga, ginagamit ng US ang Pilipinas, hindi daw dapat na doon ang Pilipinas sa Yungin Shoal, no? In the first place, dapat daw wala daw barkong Pilipinas doon dahil sa China daw yun. Yung Scarborough Shoal, sa kanila daw yun, dapat wala. Hindi daw, ang mga Pilipino ro, nagpo-poach ng shells, no? Nagpapadala ng fake fishermen, nagpapadala ng ano, ng media, ano, ng mga bias media, ganyan yung ano. Since, I think, nag-intensify siya beginning late last year, early January, sunod-sunod yung mga videos nila about it. Although yung isang ang na-monitor namin, yung Media Unlock, na-takedown siya sa TikTok for some reason. Usually, yung TikTok, na I think, ang nagsabi sa akin ito yung kasamahan ko sa office eh. I think si Hey Darian daw ang nagsabi nito, si Richard Hey Darian, na medyo mainit daw ang TikTok sa mga South China Sea videos. So, yung iba tinatanggal. Pero nagulat kami, yung Media Unlock, totally taken down. No, we don't know why it was taken down. Siguro dahil maraming mga nag-report, no. Theory ko lang 'yon, no. Kasi maraming negative comment, no. So yung mga parang marami tinotroll din sila ng mga Pinoy. Yung iba doon mga Pinoy, mga vicious eh. Yung nagko-comment sila sa mga videos na ano na Media Unlock, nilalagay nila Tiananmen Square ganyan. So apparently visit yung ano yung mga admin nila doon sa mga ganong klaseng comments. Binibring up yung human rights record ng China.
Ganun ba? Eh, bakit meron bang issue sa human rights ng China? Parang wala naman. Ah. Wala yata akong alam na ganun.
Pangin natin yung history.
Napaka-free sa China. Alam naman natin yan. Ah. Nga pala ito, guys. Ah. How do you feel about this? Yung China nagle-lecture sa mga Filipino journalists on how to do proper journalism.
Yan, isa pa yan. Meron din yan sa TikTok ah. Pero sige, si Aracel muna.
Aracel muna, yan. Nalelecturean ka on how to do proper journalism. Coming from China,
ha? Siyempre, hindi. honestly, siyempre hindi. Ako, well, you know that as part of the foreign correspondent, we don't agree on being lectured by any other government or any other state-owned or kahit nasabihin natin, country for that matter. Tama si Professor Ipe na as journalist, papakita mo lang kung ano yung nakita mo. Because as journalist, tayo ay taga-kwento lang ng nakikita natin. Diba? Hindi tayo nag-iimbento kasi wala kang pagkukunan nun in the first place kung nag-imbento ka lang na kinuwalay natin on thin air. And also, mind you, nung I was already covering the ASEAN since 2009. So, nung nagyari yung standoff and yung arbitration na pagsampan natin ng kaso sa ano sa Hague, I was there. Not necessarily there dun sa Hague, but I was one of those journalists na talagang who went to see it through and through. So, I would say yung pinagdaanan ng Pilipinas at that time nga it's very difficult, especially during the Aquino administration. With this matter, 'di ba yung ano nga yung standoff doon sa Ayungin. Sorry, sa nahawan na ako kay Ipe eh, sa Scarborough na parang at that time even sila President Obama, sila Secretary Clinton, si at that time si SFA Del Rosario pa, whenever they mention about the South China Sea issue, dumating yung point, nagkwento yung ating mga diplomats na minsan nawawalan tayo ng mic or nasisira yung microphone. So, I think dun pa lang, nagkakaroon na tayo ng problema raising our points doon sa ASEAN. Even up to this date, no, nagkakaroon pa rin tayo ng, syempre, we have, the different countries have different takes on this issue. So, ang masasabi ko nga lang is, masyadong mahaba pa. COC, hindi pa rin natin natatapos. So, I think yun, hahaba pa din itong talakayan natin dito on South China Sea issue.
Okay. Bago
sa ito. Don't want to be lectured again. Don't want to be lectured by China.
Don't want to be lectured. Teka lang, bago sa magot sa ito, clarify ko lang. Kasi minsan napipilitan ako maging sarcastic dito sa programa pero minsan naniniwala yung mga tao eh. Sarcasm po yung binabanggit ko kanina. hindi po model ang China sa free press kasi iba po yung media tradition ng China. Okay? Oo. Meron po tayong tinatawag na ano eh.
Sarcasm.
Okay. Sarcastic po yung sinabi ko kanina.
Yung Media Unlock, na ano din, nanermon din kasi napansin namin yung TikTok nila and then we wrote about it and then apparently nabasa nila and then nag-respond sila, no, sa coverage namin about them and then nagle-lecture daw sila na mga Philippine media daw nagse-sensationalize rather, tapos kailangan daw natin ng self-reflection at introspection. no? Kasi daw unprofessional daw ang Philippine media. Sabi ko, tapos within their same channel, within the same channel, meron silang video doon na dahil gusto nilang ilubog si Marcos, no? Ginamit nila yung term na sugar daddy kay Joe Biden. Sugar daddy daw ni Bongbong Marcos si Joe Biden. So sabi ko, ito ba yung nagsasabi sa atin na, "Uy, maging professional naman kayo." 'Di ba? So para sa doon pa lang wala na silang credibility eh. Isa pa pala yung discover namin, Ian, yung doon sa Media Unlock, may gumamit sila ng mga AI enhancements, no? So kasi nga, I think gusto talaga nilang maka-reach out doon sa mga English-speaking audiences, no? So ang problema, alam, hindi naman natin may kakalayo, may language barrier, and aminado rin sila within their channel na meron silang explainer about it eh, why they use AI. Sabi nila kasi some of the audiences daw wanted to tone down their accents. So makita mo, meron sila mga bagong video na gumamit sila ng AI enhancement sa voice. Luminaw yung mga English nila, no? So ang problema, hindi napansin din ng audience na meron silang AI enhancement. So para dun sa ibang viewers, parang nakakabawas sa credibility nila yon. In fact, yung ibang mga trolls, ginagamit yun against them na who's gonna believe AI newscasters na. So although itong mga reporters doon sa TikTok account, they're real people, no? Totoong tao sila, kaso yun lang, gumamit sila ng mga AI enhancements lalo na sa voice.
Okay, ito nga pala, Arisal, no, kasi nga ako naman sa monitoring ko ng reportage ng FOCUP, pretty balanced, no? Minsan nga, naisip ko, sobrang bait eh. Minsan, obvious line na yung binabanggit ng China. Pero kailangan pa rin banggitin, di ba? Just to show na kinukuha pa rin yung side nila. Pero on the part of FOCUP, siguro, speaking for yourself, no? Parang how difficult is it to report today, given that even if you're just doing your job, nandun yung active disinformation campaign ng isang side, di ba? Is that a conscious effort for you in terms of dealing with that?
Yes. It's a very conscious effort on all of us. Kasi, like what I said, alam mo na, nakita mo na on the ground kung ano yung nangyayari. Actually, minsan, if you're not part of that Aurora mission, you would say na, baka, yeah, pwede, posible, diba, na, oh, this is just a propaganda on both sides, yung China and then yung Philippines. But once you're there, matatakot na rin eh. Natakot din ka, ako na parang, so, gano'n nakatagal kaya itong to? Kasi we were practically corralled sa front, sa back, on both sides. So, alam mo yung sasabihin nila na ang Philippines daw yung, anong tawag nito? Diba they were accusing us of the Philippines and the journalists na manipulating or parang we are pressured by the government or the military to report this stuff and like this stuff. When in fact, hindi. When in fact, I was there, I could show the video while we were on that boat. Talagang corralled. Alam mo yung, because of the wave, maunti-unti kami magaling yung mga kapitan ng barko namin. Nakakaalis kami. Pero at the same time, mamaya, ang bilis nila talagang iko-corralled ka talaga nila kami. Kasi they were starting to water cannon yung si Onizame, yung supply resupply boat natin. And then, pinalalayo nila pala talaga sa Coast Guard. Tapos, when they started water cannoning the Onizame, di magve-video kami. When we take videos, yung ship nila, iba-block na yung view namin of the actual water cannon. Pero I think yung pinalabas ng AFP, satellite ata yung camera na ginamit. So kahit na hindi namin makuha sa baba, meron din sa taas. So, yes, medyo mahirap paniwalaan yung iba, pero doon nakikita talaga yung professionalism ng mga journalists, especially kami mga foreign correspondents, kasi we have to be neutral and balanced. Kahit na alam natin na, nako, ito na naman yung sasabihin niya, pero lalagay mo pa rin yung sa report mo na sinabi niya ganito, nagets nyo. Parang, kasi you have to get both sides of the story. Hindi ka pwedeng maging Philippines lang, kahit na nakita mo with your own eyes, ito yung nangyari. Pero bibigay mo pa rin yung side nung kabila. just to show na we talk to both ano to both players or yung mga actors nung ano mo ng story mo.
Yung ganyan eh, pe, yung getting both or all, both or all sides sa isang storya. How do we prevent falling into this trap of what we call false equivalence or false balance? Paano anong diskarte sa ganyan?
We have to recognize na may mga stories talaga na hindi mo ano na kailangan mo i-publish, no? Even while waiting to obtain comments from other relevant sides. Meron talagang ganon. Kasi that's the nature of breaking news now. Hindi naman ibig sabihin no, na hindi ka patas. No? So, yung mga platforms naman are always open to accommodating comments no, from relevant parties. Tapos, hindi naman ibig sabihin no, na kailangan mong hintayin yung, ano nila, yung comments or analysis nila. Eh. Basically, there have been pronouncements, foreign policy pronouncements already, no? That can give you context or provide you necessary background, no? So, what I'm saying lang is not, hindi ko man sinasabi na maging unfair tayo, maging unprofessional tayo. What I'm saying is, may urgency yung ibang mga balita and you shouldn't be held back just because nagde-delay yung ano, other side from giving their opinion. Hindi naman pwede yun.
Oh my. Ang isa ko pala iniisip dito nung kinikwento ni Arisal yung experience niya ron sa pagsakay dun sa Coast Guard vessel to cover the RORI mission. Iniisip ko, ba't di gawin ng China na invite naman yung FOCAP, sumakay sa barko nila, dun mag-embed para magkaalaman. Naku, curious ako eh, di ba? Tingnan natin, baka naman kayo pigilan doon sa mga videos na kukunin nyo tapos bago kayo bumaba sa barko nila, oh, ano ba yung mga kinuha nyo dyan, di ba? Naisip ko lang yun.
Actually, di ba? Why na? Baka uwi pa kaya kami.
Bakit? Akala ko, napaka-professional ang China in terms of journalism. Mukhang sila yung paragon of journalistic virtues, di ba? O di sila mag-embed.
Sige nga. Why not?
Like, sabi yun,
na pulang diba? Tayo sa introspection tsaka professionalism eh.
Paano kaya ano? Yung setting nun, Ian?
paano ba?
Ano kayong pagdadaanan namin foreign correspondents if nag-ano kami, no? Nag-embed kami with the Chinese?
At saka paano kaya i-cover niyo yun? Kunwari, tayong tatlo, no? Sumamparon sa China Coast Guard vessel. Tapos nakita natin, ano ba itong unay sa main na to, no? Kakarag-karag na bulok na ano supply ship, no? Banggain niya natin. Paano may report yun? Hindi sila binanggay, no? Bumangga yung maliit na vessel at tumama sa, ano, sa China Coast Guard vessel.
Pero Ian, I have to commend yung mga kapitan ng mga barko na na-shock ako kasi natuwa ako actually. Parang nanonood ako ng cat and mouse na ano, ang bilis ni Unai Zamay. Maliit lang siya. Actually, I have my video na ang galing niyang umalis dun sa pagkaka-corralled sa kanya. Tapos, atras, abante, parang, wow, sabi ko ang galing. Sabi ko nga, sana makilala ko yung kapitan noon. Gusto ko magpa-picture. Ewan ko lang kung injured siya kasi diba there were three of them who were injured during that time. So, shout out ko lang ha kung gusto ko ma-picture kay Kapitan. Sobrang galing. So, I have to commend all of our Coast Guards, our Navy, our Marines, military. Kasi ang galing, in fairness, na ang bilis nila. Considering yung Unai Zamay is like, ano lang, wooden boat. Pag nakita mo siya, parang alam mo yung sira-sirang mga ano compared dun sa mga kalaban niya. Kaya tuloy siguro na ano siya na nasasabihan na nako-compare sa David and Goliath. Kasi nga makikita mo siya talagang lumalaban siya. Pero eto kwento ko lang. Nung matapos lahat yung event, tapos nakita ko siya kakarag-karag na ilipat na yung mga injured dun sa Cabra, no? So kami sumabay sa Unai Zamay going back to Ulugan Bay. Na I shed a tear. As in, nalungkot ako kasi nakita ko siya na ano, sira-sira na, pagewang-gewang na. Tapos, ano na, di ba, butas na yung ceiling, butas na lahat ng mga windows niya, pati yung gilid niya. Pero, yung Anaisumi, alam mo, natuwa ako. Siguro it's just me and my emotional side. Parang taas noo pa rin siya nagsisale. Kahit nasira-sira na siya. Ewan ko kung ilang tao na lang yung nando doon. Pero, na-proud ako ng konti. Na parang, oh my God, parang nakaka-proud naman itong mga tao na nando doon sa Anaisumi. I have videos na parang if I showed you, you would feel the same. Kahit nasabi mo neutral ka, parang natatuwa ako sa kanya. Yun lang.
Oo nga eh. At saka ito yung isa ko inisip, no? Ipe, tsaka Aricel. Aricel po pangalan niya, hindi po Aris, ha? May nag-comment dito. Aricel po. Ayan, pasensya na po, baka kinain ko lang yung sinabi ko. Aricel. Ayan, saludo, Garcia. Hindi kasi, di ba yung issue ng West Philippine Sea, hindi naman, ideally kasi, yung journalist, tayo pupunta dyan on our own. Kaso, ang problema, hindi naman tayo pwede mag-ano, no? Mag-commission ng sarili nating vessel para dalhin tayo dyan. So, kailangan talagang dumaan sa gobyerno ng Pilipinas. Kaya ngayon China, shoutout din sa China kung gusto nyo, di mag-embed ng focus sa inyo. Ang tanong lang doon, sinesensor ba?
Invite naman talaga sila eh. Di ba, nag-invite sila ng Philippine media para mag-seminar doon.
Oo.
So,
Meron bang pa-seminar yung Chinese government on yung parang journalism workshop? Gusto ko sanang umatend eh. Sinong speaker dyan? Sina...
No comment ako.
Di ba minsan may mga forum din dito sa Manila na organize nila.
Yes.
Na pag kumaten ka nun, para kang ano eh. Para kumaten ng journalism workshop ng China eh. No? Nga, yung sinasabi ko, di ba? Hindi naman pwedeng on your own pumunta ka ron, di ba? So dadaan ka talaga sa Pilipinas or kung sa China.
Pwede, kaso like before nung hindi pa ganito ka intense and escalated yung ano no, yung mga pangyayari. Pwede, pero ang mahal. If for example, yung mga malalaking kumpanya, they can do that because they are hiring yung mga yate. So medyo mahal. And at the same time, if takot ka sa for security purposes, hindi kung kayo-kayo lang, syempre medyo nakakatakot. Lalo na pagka privately owned yung gamit mo. So, hindi ko alam kung same scenario, same din yung mangyayari doon sa isang privately owned vessel, like a yacht, or kung ano man. Pero, pwede naman. Medyo mahal nga lang. Tsaka,
Pero ngayon, di ba, dadaan ka sa, ano, sa National Task Force on the West Philippine Sea. Titindi ka talaga.
It's coordinated with the ano, Navy, di ba? With the military, di ba?
Yes.
So, kasi kunwari, ito alam ni Ipito, meron ako yate, di ba? Pero hindi ko naman pwede basta-basta dalhin yung yate ko doon sa, ano, sa Ayungin, di ba? Yari naman ako. Magagalit
siya. Umupa ka ng bangka sa Masinloc para dalhin ka doon sa Baho de Masinloc.
Correct. Yun ang sinasabi nating mga problema, no? Oo.
Saka yung konsepto ng embedded journalist, luma na din yan eh. Nung Gulf War 2, ang daming embedded journalist. May mga Pinoy pa nga na nag-embed eh. Di ba? So, pag ganun, you have, kasama ka doon sa unit na yun, you have to follow what they do, what they tell you kasi for your own safety, di ba?
That's right.
Ito pala,
pati pagkain,
ako sa
diba? Pagkain.
Yan, so, yan.
Generation, ganun.
Ano? Natin yung isang ano, nag-comment sa YouTube. Ano naman daw ang papel ni Chow Beep Chua sa usapin?
Hindi ko nakita, pero...
clarification lang po, hindi po ako si Xiao Chua. Wala, siguro may hawig po, pero magkaiba hong tao yon.
Ayun ba, hindi ko nakita.
Ito si Edmund Albano.
Parang ano, mahawig ka.
May hawig, pero sa Lasal po si Xiao Chua, ako naman po sa UST. Pero pagkaibigan mo kami ni Dr. Xiao Chua.
May pangatlo pa kayong, di ba triplets kayo? Sino yung pangatlo? Yung nagbabanda?
No, si I Belong to the Zoo.
Ayun, paki...
May pang-apat pa. May pang-apat pa. I-guess mo rin si Ninong Rai. Namumula, oh.
Pulang-pula ka na iyan. Hinga.
Umiyak na, no? Umiyak na. Mabalik na ako doon sa media kasi nabanggit na yung mga bangka eh. Doon sa media, nasa ibang mundo sila doon kasi sinasabi nila, gusto nilang i-downplay yung David versus Goliath na nabanggit nyo kanina. Pero yung video, pinapakita nilang video, malaking barko ng China versus maliit na bangka ng Pilipinas.
That's right.
Tapos sabi lang, hindi totoo yung David versus Goliath, eh kinakanyo nila ng tubig yung mga bangka ng Pilipinas, no?
Teka lang, malapit na makarecover. Usap lang kayo.
bago sila na takedown, yung isang video na yun, tinanggal nila sa TikTok, although nasa Facebook pa rin. Siguro nga kasi, pinatakti sila ng negative comment doon. Sasabihin mong hindi totoo yung David and Goliath, eh kita kita sa sarili mong video na malaking bangka versus maliit na, na bangka.
Oh, kasi maliit na talaga yung si Unai Zame. And talagang, kaya nakakatuwa nga siya. Pag nakita mo talaga yung parang pusa at daga sila, kasi ang liit niya, aatras, aabante. Nakakatuwa siya, actually. Ay, sorry, pangit na sabihin, nakakatuwa. Eh, sorry, na-amaze ako dun sa scenario talaga na pag nako-coral siya. Gagaling ng mga natin, ng mga kapitan, mga natin doon. Kaya, saludo po ako sa kanila. Nakarecover ka na, Ian! Si Ian po, nakilala ko na po siya ng mga college pa kami. Si Ipe, hindi ko pa siya nakilala in person.
Nag-cross po tayo ng landas.
Nag-cross tayo ng landas na lamang. Sa high school.
Siguro. Oh.
Sa high school.
Okay, sige. Seryoso na. Ang tawag po niyan, laughing fit eh. Huwag naman kasing ganun. No? Dapat may boundaries din tayo pag sa mga ganyan joke. Dapat pinaprep ako, hindi ko alam yan eh.
Ang dami pala dito nagsabi na akala historian daw ako. Ang daming
So parang sabi, anong pakialam ng historian dito sa issue?
Alit, siguro sila ng pasok. Akala nila, Guinness mo yung historian.
Teka, lagyan niya natin ng pangalan. Baka narilito sa dito. Lagyan natin ng pangalan. Display names. Ayan, yan. Hindi po siya si Xiao Chua, okay? Eto pala.
Sabi ito, may panlima pa si Jugs daw.
comments, okay.
Mas siguro si si Rev Oliero ba 'yon, yung stand-up comedian.
Ah. Laki noon.
Okay.
Sabi nakakatawa naman kayong tatlo. Dapat comedy show.
Sorry ah. Sino si pinag-uusapan namin? Natatawa ako.
Pwede na namin palitan yung pwede namin palitan yung Spider-Man meme. Ito na naman. Laughing fit na naman.
Ay, nako. Teka, mapapainom ako tubig.
Pagtatawan tayo ng China nito, napaka-unprofessional daw natin.
Sensya na po, China. Tao lang kami. Kasi kami Pilipino may sense of humor eh. Miski binababoy tayo sa sarili natin bakuran eh. No? Ito tanong ko kay RSL. Kasi ito, nadidinig ko rin sa ibang mga pro-China propagandist, no? Parang pag nag-embed daw kayo dyan sa Rory Missions na yan, parang talaga naghahanap kayo ng confrontation o ng gulo para may ma-cover, para may maibalita. What do you say to that?
Siyempre hindi. As you know, being a journalist, andun ka lagi doon sa mga, di ba, pagka nga kunyari, pumutok ang bulkan, yung mga tao umaalis doon sa may bulkan. Kaming mga journalist papunta doon sa bulkan. So, hindi kami naghahanap ng gulo. We just wanted to give our own story our own narrative. And kasi, like everybody else, kahit sabihin mo na parati na siyang paulit-ulit, iba yung narrative na nakita mo. And every time, iba-iba rin yung nangyayari. Like, for the recent one, nawala ako? Etong recent, hi,
am I still here? Go. Malinaw.
Still here.
Nag-free siya ata si Aricel. Siyaw, pakituloy siyaw.
Dapat po, nagdala ako ng scarf.
Para lang ito,
tao.
Ayan, gumalaw na uli siya na si Aricel. Hello?
Baka
naglalag.
Kanyang ano, internet.
Pero yun, siguro ano, ipe, no? Yung, minsan kasi, they agree na at this stage, given the breadth of disinformation, especially sa issue ng West Philippine Sea, kailangan ba pag journalist ka, mukhang i-rethink yung mga values na meron tayo? Na baka sometimes itong values na to, this is also working to our disadvantage.
Yeah, I think so. Oo. I think so kasi hindi naman natin sinasabing totally abandon it. Pero we have to adjust and we have to be flexible and be agile to use yung mga buzzwords nila, no? Kasi yung mga nagpapakalat ng disinformation at influence operations, hindi naman sila sumusunod sa ethics eh. Pero sila yung ano, yung mataas ang engagement, no? So maybe we should adjust our tactics or strategy, no? Kasi nga iba yung laro nila eh, tayo sumusunod tayo sa ano, we stay within the margins, pero yung mga kalaban natin walang kinikilalang ethics, no? So that's a question, how do we respond to that, no? So I think we have to be more creative. We have to be ano, more creative in our response. Kaya nga doon nga sa sinasabi ko sa iyo kanina eh. Ano, tinanscend na namin yung fact-checking genre. Kasi noong 2022, fact-checking kami lahat eh. So lahat ng false claims, nirating namin ng false, true, needs context, no? So I'd like to think na nagkaroon naman ng kahit papanong impact yon, ano? Although we would say na hindi niya totally na-address yung disinformation, yung information chaos. Pero ngayon sa information, sa ano, sa influence operations, iba yung taktika nila eh. Pinapaghalo nila yung opinion at saka balita, no? So basically opinion pa rin nila yon, o kaya yung kanilang analysis na based on wrong assumptions or incomplete context or facts. Tapos, pinipresent nila yun as news, no? As balita, no? So, I'd like to quote one expert whom I interviewed, si Associate Professor Jonah Lulabor ng UP College of Mass Communication. Kasama ko yun sa board ng Philippines Communication Society. So, sabi niya, taktika yan talaga sa propaganda. Gagamitin nila yung news format, no? At saka yung paghalo ng opinion at saka ng balita, no? Kasi yan yung format na may credibility sa audience. Eh yun ang habol nila, magkaroon ng credibility. Kaya kami sa Press1.ph and yung ibang mga organizations, double time kami diyan kasi gusto naming i-monitor yan at ipaalam sa publiko na ay teka muna, pag napanood nyo to, kwidaw kayo diyan kasi unang-una, state entities yan. Pangalawa, they may be pushing narratives, no, na ano, na bias or unfair or lacking context o kaya walang basis, no. So we have to guard against that, no. Maraming ngayong mga influence operators na gusto nilang ma-influensyahan yung audiences at ma-overturn yung negative opinion against them. Pero ako hindi ako masyadong worried kasi I think uphill battle sila eh. No, so hard pressed talaga sila na i-overturn yung current na ano, paniniwala ng mga tao. Hirap sila diyan, ano. It will take a lot more.
Tama. Aricel, yung pinag-usapan namin ngayon, no, yung tungkol dun sa idea na whether we should rethink the way we do journalism in the face of massive disinformation. Nakabalik na ba si Aricel? Parang naka-freeze ulit ah. Hello? Shoutout muna ako rito kay Peekaboo, Peekaboo. Christian Esguera is a vlogger too. Mga overtime sa pagpapakalat ng kabubuhan si Peekaboo. May video ako explaining the difference between a vlogger and a journalist. Ayan, nakakahiya naman sa akin, no? 24 years ako sa journalism, tapos sasabihin mo lang ako vlogger. Nadinig mo ba ako nag-hi guys? Oh, nakakahiya naman sa'yo. Oo. Pero overtime ka lang, mukhang kailangan kumita.
Assuming na, let's say for the sake of argument, na vlogger si Christian Esguera, not all vloggers are created equal anyway. Diba?
pero ano pa rin niya eh.
Useless ang argument niya. Walang kapita.
Hindi, kailangan lang kumita. Bayaan mo na. Ganun talaga eh. Okay. So yun nga, kailangan i-rethink yung ano, the way we do journalism din kahit papano, no? Kasi nga,
yes. Ito din, nami-mislead din yata si Curve Yualim. Professor Xiao Chua in Davos. Hindi po ako si Xiao Chua.
Okay, ate ka.
Sorry, nawawala ako.
Okay lang. Kanina pa nagpapaliwanag si Ipe eh. Kailangan niya i-correct yung massive disinformation. Nawala na naman. Ayan.
Ulit.
Parang galit ka yata eh. Ayaw yata kaming kausap eh.
Hindi nawawala yung
may issue ka ba again sa amin? Parang may galit ka.
Tinagal ko na nga sa laptop eh. Phone na nga to eh.
Ganun ba? Kala ko may nasabi kami hindi maganda. Nakinainis mo eh. Bila lumayas eh. Ikaw, sa tingin mo, kailangan bang i-rethink yung the way we do journalism now tsaka yung journalism principles in the face of this massive disinformation?
Kasi tayo by the book and then we vet maraming natin na nagve-vet, diba? For example, sa newsroom natin and all that. I think as you know, in our journalism, institution na tayo eh. That's for my opinion, no? So, yung process na pinagdadaanan natin says a lot. And hindi tayo pwedeng sabihin na bias tayo. Kasi ang daming pinagdadaanan talaga. Hindi lang yung pag-pitch mo pa lang ng story, yung pag ano mo pa lang ng ano ba yung logistics and everything, and you know, yung ang daming nakasalalay doon sa isang story lang. Ang laki din ng, 'di ba? Ang laki din ng gagastusin mo and yung time and effort. So, I don't think there's a problem with our journalism.
Nawala. Oo.
O teka, yeah, may clarification si ano.
Sorry,
may clarification yan. Sino to? Yung sinight ko kanina na nanonood daw si Professor Xiao Chua. Si Kevin Kerr. He was referring to the fact na nanonood daw si Professor Xiao. Okay.
Ang nanonood ngayon si Xiao? Hi, shout
hi
out.
To Professor.
Welcome
po.
Welcome
professor. Po. I've met him several times already anyway.
Shout out kay Xiao Chua.
So going back, Christian, sabi ko nga, ano na tayo, institution na yung journalism. And siguro, because of the yung mga advent of AI and advent of all of this stuff, yung pananaw ba natin nag-iibay ng mga tao? I think let's go back to the basics. If everything goes wrong, you go, kumbaga, babalik ka sa basic, babalik ka sa law. Kunyari, nagkakaroon kayo ng dispute or whatever. Ang ano lang ba yung parang...
Yan. Hindi mo ba kinikick out, Ipe? Baka naman kinikick out mo siya. Okay.
Kinikick out. Yun nga.
Hindi mo ba kinikick out yan? Baka si Xiao ang nagkikick out. Oh. Hinahack tayo ni Xiao.
Feeling ko hinahack tayo. Nawawala ako. Maganda yung ano ko, yung signal ko. Anyway, going back. Siguro, let's go back to the basics. Feeling ko, ano na yan, since 19, kopong-kopong pa yung journalism na pinag-aano natin. So, kahit na may mga new trends and all that, ako naniniwala pa rin ako sa vetting process and yung ginagawa ng newsrooms natin, hindi madali. And yun ang para sa akin. Ano. Alam ni yun. Sir Ipe yan.
Tama, tsaka yung, diba? Hindi, tsaka, kung ano yung nakita ko, ano yung totoo eh. Alam naman sabihin natin
exactly.
Na hindi,
exactly.
Na hindi binangga eh. Kita mo naman, rumaragas sa yung mabilis na vessel ng China Coast Guard para harangan, di ba? Itibon yung ano yung Philippine Coast Guard vessel. Eh, paano mo naman ipoportray yun? Diba? Parang ano yun eh. Just to illustrate how ridiculous this has become, no? Parang may sumuntok sa mukha mo, pero ang gustong sabihin ng China, dapat pag binarita mo yan, yung mukha humampas dun sa kamao. Parang ganun eh. Eto, may comment si Edric Eder. Ayan. Sabi niya, huwag muna yung walang kinikilingan kasi may kailangang tayong protektahan. Ayan. Mukha i-reference to rin sa ano, no, sa slogan ng GMA7. Ako mismo yung Dokofan kasi para masyadong naive, no? Pasensya na po sa mga kaibigan natin sa GMA7. Pwede ko nang banatan yung slogan nyo dahil independent journalism ako ngayon, no? Diba yung walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyo, totoo lang. Medyo may something wrong dun eh. Kasi nga, between, face between good and evil, alam mo maging neutral ka ron, di ba? Alamin mo muna kung ano yung tama. You ascertain kung sino yung masama, sino yung mabuti. Tapos, you take the side of good. Ayan. Kasi matutuwa si Satanas pag sinabi mo, dapat neutral ka. Di ba? Neutral ako ha, Satanas, tsaka sa Diyos. Di ba? I mean, anyway, ano, what do you guys think of this? Yung sinabi ni Edric, no? Huwag muna tayong walang kinikilingan kasi may kailangan tayong protektahan. Which is what?
Ikaw na ako, ito, I don't want to look necessarily look at it that way. Kasi pag kinocover mo naman yung South China Sea issue, hindi naman ibig sabihin nun na cheerleader ka ng Pinas eh. Diba? Yeah. So you also do your own ano eh, your own judgment, moral judgment or judgment calls, no? So sino ba ang ano? Sino ba ang wala sa sino bang lumalabag sa international law? No? Sino ba yung sumasakop sa exclusive economic zone ng ibang bansa? No? Sino ba yung nagwa-water cannon sa maliliit na bangka? Sino ba yung nagpre-prevent sa mga Filipino fishermen na mangisda doon sa matagal nang kinokonsiderang traditional fishing ground? Hindi ba? Sino ba yung ano, nanghaharas sa mga Philippine vessels, yung mga nagdadala lang ng si resupply para doon sa mga sundalo na nagro-rotate doon sa grounded vessel sa Ayungin, no, na hindi naman legit naman 'yon, ano, it's an outpost, no. So we have to look at it, these things hindi necessarily ano 'yan eh, cheerleading for the Philippines eh. Although so be it, no, kung ano yung coverage natin medyo pabor sa Pilipinas, eh ganun talaga ang ano yung context ng dispute eh, no. Mas malala yung gusto ng China. Gusto ng China, kumpihan natin yung viewpoint nila. Eh, yun ang mali eh. Diba? Sila yung lumalabas na based on the 2016 arbitration ruling, sila ang in violation of international law. So, paano natin papalitan yung facts? Diba? As journalists. No? Yun lang sa akin.
Yun.
Sa akin naman, narinig niyo ako.
malinaw. No.
Okay. The government just asked us also, parang yung sinasabi nilang assertive transparency. So, we just have to be transparent with our reports. Kahit siguro hindi kami pro or leaning towards the Philippines, lumalabas talaga sa videos namin kung ano yung nangyayari na talaga namang nakikita ninyo, medyo dehado yung Pilipinas. If you will ask me, if you will ask me about yung ano, dapat maka-pro Filipinos, kahit hindi naman namin gawin, kitang-kita yon sa mga reports namin, na transparent kami kung ano yung nakita namin, yung lang nire-report, and I have videos to prove that. Tsaka, like what I said, ano, wala kaming kinikilingan, kahit isabihin ko neutral ako, pero yung videos namin will show a lot. We'll tell the story by itself.
Yun nga yun. Tsaka, yun nga, tama yun. You just stick to the facts that you're able to establish. Diba?
Tsaka sa atin ba, sa Philippine media, do we, right. ano, do we block or do we censor or do we take out of context no. yung mga pronouncements ng ano, Chinese government? Hindi. We also give them, we also give them appropriate, even ample amount of airtime.
Right.
Kasi patas tayo eh.
Exactly. Pero curious talaga ako, no? Wala bang baka gusto magtayo, no? Pag na-relax na yung ating economic provisions, baka gusto magtayo ng gobyerno ng China ng journalism school sa Pilipinas. Eh masarap mag-enroll doon, no? Para matutunan natin yung tamang pamamahayag base sa lente ng China, no? Yung paano mag-airbrush ng facts, no? Nilayasan na naman tayo ni ano, ni galit na yata sa atin si Arisel eh. Oh, mga tingko galit.
Intermittent lang.
Intermittent lang.
Hindi, feeling ko may nasabi. Tingin ko sa ipin may nasabi.
Nasasabotahe ko.
Ano ba yung
internet provider mo? Nasasabotahe ko.
Arisel, ano ba yung internet provider mo?
Actually, nasa event ako ng isang embassy ngayon. So, nakikibahay lang ako. Nakiki-internet ako.
Ah, nakiki-internet ko pala sa kanila.
Nakiki-internet kaya. Pero it,
baka may katabi kayo dyan, nagne-Netflix, pakisabi, i-post muna. Baka nanonood ng three body problem eh.
Napatingin ako. Maybe.
Anyway. O baka may nagtitiktok dyan. Kinukonsume yung content ng mga pro-China propagandists. Oo. Anyway, sige. Tapusin na natin to. Oo.
Uwi na ako.
Uwi ka na ba? Magluluto ka ba? Bagong episode?
Susunod pa ako eh.
Tara, magkape-kape tayo ng tatlo minsan.
Why not?
Pero Ninong Ray, maganda yung ano mo, yung unang patok na niluto mo. Yung ano ba yun? Yung kare-kare? Bagnet kare-kare ba yun? No. Congrats ha.
Pero sa susunod, wag naman ang South China si pag-usapan natin ha. Pag nagkape tayo.
Pwede naman ha. Oh, iba naman, oh. Okay, sige, maraming salamat guys, no? So, Arisel Saludo Garcia ng FOCAP, tsaka salamat si Felipe po. Salbosa ng Press One.
Not Chowchua. I'm not Chowchua. I'm proud to look like Chowchua, but I'm not Chowchua.
Ito, may isang gagawin ko talaga, invite ko kayo yung dalawa.
Sige. In person?
Sila, Chow, tsaka si Ipe.
For clout. For clout.
Hindi, yeah. History pag-uusapan natin dyan, history. Okay. History and journalism.
Parang professor.
Tapos si Ninong Ray, collab na si Ninong Ray para ano, pati culinary.
Si Arisel nandyan para heckler.
Sige, gusto ko.
College pa ganyan na tumawa yan eh. Napaka-infectious eh. Miski bad mood ka, sorry. Pag tumawa si Arisel, matatawa ka eh. Ayan, nilayasan na naman tayo. May nasabi na naman ako hindi tama eh. Okay. Arisel, are you there?
Yes, sige, I'm back.
Proper goodbye naman dyan, oh. Akala ko, galit ka na naman eh. May nasabi na naman ako eh. Paalam ka na.
Salamat po sa pag-guest sa amin and of course, for hearing our side, our statement from FOCAP. And of course, again, baseless yung mga statements given to us by the Chinese Embassy. And we will always prove kung ano yung worth namin. We're just doing our job. And we're always giving attention on every aspect of our report. So, pati sila binibigyan din namin ng media mileage just to give neutrality on all of the issues. And we're just reporting on all of our articles and broadcasts from FOCAP. So, yun lang po. Salamat, Christian Esquerra. Thank you, Facts First. And thank you, Professor Felipe Salbosa.
Ito, last na request ko lang, Arisel, pag kinausap mo yung mga kasama mo sa FOCA, pakita mo naman yung part ng interview natin, yung matino naman yung pinag-uusapan.
Wala na to. Wala na
to. Arisel, I was saying, pagkausap mo yung FOCA, kasi diba nag-decide pa yung board nyo na ikaw yung mag-guest ngayong gabi. Pag nag-report ka sa kanila, sabihin mo, pakita mo naman yung clips na seryoso tayo. Baka pakita mo yung...
Kailan tayo naging seryoso?
Wala ba?
Parang, wala. Parang yung iba na na-interview, parang seryoso. Parang pag sa atin, parang wala.
Sino bang presidente niya ngayon? Si Jason ba? Si Jason?
No. Ngayon si Girly from DPA, ano... siya, German, ano siya?
Girly
Lino. Okay.
Girly Lino, yes.
Oo. Baka sabihin, ano ba yung pinasok mo? Huwag ka nang mag-guess uli dyan. Okay.
Sabi ko nga, prepared ako ng mga ano eh. Prepared ako ng mga serious stuff, pero wala. Siguro tawa lang ako.
Okay, sige. Maraming salamat sa inyo. Thank you.
Multiverse pala nangyari dito. Multiverse.
Correct. O, lumayos na naman si Arisa. Galit talaga sa atin to eh.
Sige, ayos na. Ayan na si Xiao Chua. Wala na talaga. Hello po, kapatid na Ips.
Hi, Xiao.
Hi, Xiao.
Hi, Xiao. Shout out. Okay.
Shout time.
Shout time na. Next time, shout time tayo, ah, Xiao. Okay. Sige, maraming salamat.
Thank you so much.
Bye-bye.
Thank you. Bye.
Bye-bye. Ayan, si Ipe at saka si Aricel. Saludo, Garcia. Oh, medyo naka... medyo may mga parts na nakakatawa kanina pero pasensya na nag-laughing fit ako. Hindi ako handa rin sa sinabi ni Ipe. Siyaw, hindi ko kasalanan to. Natawa ako na sobra kanina. Mga ilang minuto rin yun eh. Oo, sabi niya kasi... Ayan, nanunod pa rin si Siyaw. Next time, ano, invite ko kayo, Siyaw. Ikaw tsaka si Ipe. Ayan, dito sa ating programa. Pag-usapan natin journalism and history. Ayan. Okay? So, bago po tayo magtapos, may mga babatiin po tayo, no? May mga nag-message sa akin kanina. Binabati po natin. Ito po, sabi niya. Good morning, sir. I've heard about your podcast from my wife. She is an avid follower. Thank you for bringing these topics to us. She will be celebrating her 40th birthday on April 7. May we please grant... okay. Happy birthday sa asawa ni Ra Abrenilla, si April May Barcelona Abrenilla. Yan, happy birthday sa iyo April May sa ngayon ko lang na-realize, oh. Parang magkasunod na ano yun, na buwan na. Pero yung May niya MAE. April May Barcelona Abrenilla. Yan, happy birthday sa iyo April on April 11. And then nag-message din po sa akin kanina si teka, palitan na pala natin yung ating ano. Ayan. Wait lang. Nag-message din po sa akin si Cherise Tenorio. Ayan, sabi niya, hi Christian, 83rd birthday ng mami ko. She watches her show every night dyan sa Pilipinas. Her name is Rosette Barinque. Ayan, nako. Maraming salamat po, Mami Rosette Barinque. Happy 80th birthday po sa inyo. Maraming salamat po. At pinagtsatsagaan niyo po itong ating programa na walang kakwenta-kwenta. Ayan, pasensya na po. Oo, maraming salamat po. Si Denry Paul Dalilam. Ayan. Shout out sa iyo. Maraming salamat. Oo. Na pala, meron tayong mga regular viewers from Taiwan. Oo, kumusta kayo dyan? Oo, balitaan nyo naman kami. Grabe yung lindol po dyan. Oo. Nako, sana po nasa mabuting kalagayan kayo. Ayun. Si Engineer Vids Agustin. Good evening. Shout out to my wife, Myra. Watching from Nueva Ecija. Ayan, sumisip-sip si Engineer Vids Agustin sa kanyang asawa, no? Hindi. Okay. Shout out sa iyo, Engineer. Tsaka sa iyong asawa, si Myra. Tapos si Jason. Si Ma'am Virginia Hermano. Maraming salamat po. Binabati natin si V. Ronnie Hermano. Good morning po. Diyan sa inyo. Tapos si Ma'am Susan Martir. Talaga nanonood po lagi yan. Si Jason Lindo. Ayan, watching from Lipa, Batangas. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Si Marnil Rosaroso. Nako, maraming salamat din po sa suporta ninyo. Maraming salamat po. Sabi ni Lorenzo Marquez Jr., miss ko na si Llamas. Ako hindi. Pero, sige, bukas kasi, sige, napipilitan ako nito eh. Sige. Gusto niyo ba si Llamas bukas? Sige. Kanina, kachat ko eh. Feeling ko nagpaparamdam eh. Gusto mag-guess eh. Medyo dinidelay ko ng konti. Sabi ko, hindi. Papatagaling ko to para ma-frustrate siya. Pero sige. Kunin natin siya bukas. Okay? Gusto ko lang medyo, siya, yung na-frustrate. Ayan. Kasi pag, ang kulit mag-viber niyan eh. Feeling ko, gusto mag-guess, nagpaparamdam. Ayan. Volunteer pa nga ng topic eh. Yun no? Ayan. Nelson Guntan, shout out sa iyo from Tabuk. Paul Berlin watching from Qatar. Ayan, maraming salamat sa inyo. Thank you. Si Chris Tabunan, maraming salamat din. Si Donski, lagi nanonood dito, no? Si Donski, maraming salamat sa iyo. Chris Tabunan. Ayan. O sige guys, gabi na, no? Marami pa akong gagawin. Maraming salamat sa pagsama niyo, no? Asensya na kayo, hindi ko napigilan yung pagtawa kanina eh. I wasn't ready for that, no? Kailangan minsan talaga, nire-ready tayo eh. Okay, so kita-kita po tayo bukas. Nga pala, available na uli yung white and red Facts for Shirts natin. Tapos by tomorrow, yung mga nabitin. Kasi naubos agad yung shirt natin, yung Trollbusters. Darating po bukas, marami. So, puntahan nyo lang po yung official store natin sa Shopee at saka sa Lada. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera. Kita-kita po tayo bukas for another live episode dito po sa ating Facts First Podcast. Magandang gabi po.